barnaamijka dhalinyaro dhamaan.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee VOA, oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan bogga voasomali.com.
Waa maalin axad ah, 3 bisha Noofembar sanadka 2019, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna waa 6:00. Washingtonna waa 5:00 iyo barka aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka.
Qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ay mumarti noogu yahay wiil dhallinyaro ah oo magaalada Muqdisho ku soo kordhiyey adeeg dhanka online-ka ah oo isku xiraya ganacsatada iyo macaamiishooda.
Waxaan loo yaqaan e-commerce shay annaga ma samaynayno, ah inta ganacsi la soo dhigo shay in la xayeysiyo leeyahay shaygan yaa gadanaya. Annaga waxaan samaynaynaa waxa xiriirinaynaa macaamiisha iyo sidoo kale ganacsiga bis. Waxaan marka samaynaynaa website oo kale. Website-kaas waxaa la leeyahay ganacsi hebel oo kale qayb ka mid ah website-ka u saaran tahay. Ganacsigaas macaamiishii soo dhana iska soo diiwaan geli karta.
Taasaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
lahashada wadnahayga lubigaadiga taalo sida laanta mareedka qalbiga loola taalo.
Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida.
Hogaamiyaha sare ee dalka Iiraan, Ayatollah Ali Khamenei, ayaa meesha ka saaray suurtagalnimada wadahadallo dhex mara Iiraan iyo Maraykanka. Hadalkan ayaa yimid maalin ka hor 4 guurada ka soo wareegatay afduubkii diblomaasiyiintii safaaradda Maraykanka ee Tehraan ee sanadka 1997. Khudbadda uu ku soo aadiyey munaasabaddan ayuu Khamenei ku sheegay in ay khaldan yihiin kuwa aaminsan in xalku ku jiro wadahadallo lala galo Maraykanka. Xiriirka diblomaasi ee Maraykanka iyo Iiraan ayaa gaaray halkii ugu liitay sanadka 1997, kadib markii koox arday ah oo Iiraaniyiin ah ay afduub ugu qabsadeen xarunta safaaradda Maraykanka ee Tehraan ilaa iyo 20 qof oo muwaadiniin Maraykan ah oo u badnaa diblomaasiyiin iyo qoysaskooda. Muwaadiniinta Maraykanka ayaa la heestayaal u ahaa ardaydaasi muddo 44 maalmood ah, laga soo bilaabo 4 Noofembar sanadka 1997 ilaa 20 bishii Januari ee sanadka 1988.
Wasaaradda difaaca ee Turkiga ayaa sheegtay in ugu yaraan 13 qof lagu dilay sabtidii qarax loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo ka dhacay meel laga dukaameysto oo ku taala magaalada Tal Abyad ee xuduudda waqooyi ee Siriya. Ma jirin cid markiiba sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi, laakiin wasaaradda ayaa ku eedeysay cutubyada jabhada YPG ee ilaalada Kurdiyiinta Siriya. Wasaaradda ayaa sidoo kale ugu baaqday hogaamiyaasha caalamka inay meel uga soo wada jeestaan jabhada YPG oo ay ku qeexday urur argagixiso oo cadow ah. Turkiga ayaa jabhada YPG u aqoonsaday urur argagixiso, laakiin Maraykanka ayaa u arka furaha isbahaysiga dagaalada ka dhanka ah kooxda ISIS.
Halka warkaasi aad kala socoteenna dhegeystayaal, waa V O A Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Wanaagsan meel kastoo joogtaan, kuna soo dhawaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka. Toddobaadkan waxaynu ku eegi doonnaa wiil dhallinyaro ah oo ka qalin jabiyey mid ka mid a jaamacadaha Muqdisho ayaa Muqdisho ka hirgeliyey aaladda casriga ah, isagoo ka faa'iidaysanaya meel ay ku wada hadlaan ganacsatada iyo dadka adeega ka qaata ee u ah kastamariska. Waxaa lagu magacaabaa Hirgal Digital Agency, waxaana ka shaqeeya arrimahaasi ay u hoogaysan lahaayeen. Waa aragti cusub, waa hal abuur suuqa shaqo la'aanta iyo fikirkee dheer kadib uu suurageliyey Ismaaciil Khirsi Xasan Calas. Arrintan maxay tahay marka hore?
aada mahadsantihiin v o a waa dhowahay magacii waa ismaaciil xirse xasan oo calas loo yaqaano. barnaamijkan wuxuu suurto gelinayaa waxaa gaab ka jiray ama xoogaa uu ciriiri ka jiray siday u wada xiriiri lahaayeen ganacsatada iyo macaamiishooda. barnaamijkan wuxuu suurto gelinayaa in ganacsatada loo maamulo ganacsigooda qeyb ka mida, tusaale oo kale dhanka tiknolojiyadda in loo maamulo websaytekooda, in loo maamulo waxa loo yaqaano social mediahooda, in loo maamulo waxyaabahaasoo dhan, loona sahlo inay macaamiishooda si sahlan kula soo xiriiraan markastana la baahiyo ganacsiyadaas wixii cusub ee kusoo kordhay iyadoo la adeegsanayo tiknolojiyada, gaar ahaan waxa loo yaqaano social media marketing.
Halabuurkan goormuu ku dhashay?
Halabuurkan intii aa waxbarashada jaamacadda ku jiray dhowr mar waxaa qoraya aragtiyo kala duwan. muddaa aragtidiisa qoraya laga soo bilaabo 2015, laakiin suurtagalnimadiisa ah qoraalkii dheeraa kadib iyo markii jaamacadda ka qalin jabiyey isku su-aadkiisi waxaan dhaqaajiyey ama suurageliyey 2018-dii, welina wuxuu ku jiraa marxaladii bilowga ahayd ee wuxuu ku jiraa tijaabada. insha allahu haddii ilaahay idmo 2020 uu shaqadiisa ugu weyn bilaabi doona. hadda ganacsiyo badan aa lagu tijaabiyey iyo macaamiil badan welina wuu shaqaynayaa ilaa gobollada dalka la geeyey qaybo ka mid ah oo ayagoo si tijaabo ah waxa ay macaamiishu rabaan in la ogaado, kadibna ganacsatadu si ay u sameeyaan waxa macaamiishoodu jecel yihiin.
Marka wax la sameynayo ama qofka si hiba ah u helo oo wax hiba ah ama hal abuur uu sameeya noqoto, adigu intaadan tilaabadan qaadan maxaa kuu muuqda, sidee bay ku timid?
waxay ku timid aniga qofka markuu waxbarashada jaamacadda ku jiro waxaa loo baahan yahay in waxbarashadu noqon kaliya inuu waxbartay laakiin uu wax soo kordhiyo. aniga waxaa bartay ganacsiga oo heer bachelor degree ka sameeyay, haddana masterkii gabangabi ah. markii aa ku fakarayay barnaamijkan waxaa arkay waxyaabo badan ee adduunka ka jira ee ganacsiyada lagu sahlayo ama lagu fududeynayo. sidaas darteed aniguna waxaa go-aan u qaatay inaan ka faa'iidaysto maadaama soomaaliya fursadaas ay ka bannaan tahay. soomaaliya hadda waxaa ka jira ganacsiyo online lagu kala gatay waxaas, laakiin xiriirkan sahlaya ganacsiyada in xogtooda la helo, macaamiishana baahidooda la dareemo ama wax ay jecel yihiin weli kama jiro soomaaliya. aniguna firaaqadaas ama booskaas bannaana rabaa inaan ka faa'iidaysto haddii lahayd.
marka maxaa samaynaysaa?
aniga waxaa samaynayaa tusaale oo kale qofka ganacsadaha ah waxaa u sameynayaa social media oo kale, wuxuu leeyahay kasoo qaad page Facebook oo kale, pagekaasa waxaa uga noqonayaa manager ama management pagekaasa u haynayaa. markasta waxaa la soo xiriiraa dad macaamiishiisa ah oo raba baahiyo ganacsigiisa ku saabsan, fariin toos ah xaruntiisa ganacsi ku dhacaydo ah inuu qof macaamiisha ka mida baahidaas uu rabo. sidoo kale waxaa la baahinayaa ganacsadiga waxa kusoo kordhay markasta. sidoo kale barnaamijkan wuxuu yeela doonaa isku imaatin ay isku imaanayaan macaamilka iyo sidoo kale ganacsadaha. tusaaloo kale kambanigan macaamiishiisa waa loo qorayaa, xogtooda waa loo haynayaa. marka loo hayo asbuuciiba hal mar ama bishiiba hal mar aa loo ballaminayaa. marka loo ballamiyo waxay sheegayaan waxyaabaha ganacsiga ay u arkaan inuu weli gaabis yahay oo macaamiishu ay jeclaanayaan in la hormariyo, ganacsaduhuna wuu dhegeysanayaa si halkaas uu ganacsigiisa horumar uga sameeya.
marka bisaylka in qofka leh kambaniga ama shirkad hebel inuu macaamilkiisa dhaliishiisa dhegeysto, marka laga yimaado ammaantiisa inuu dhaliilaha dhegeysto, qorto deer muu yihiin? bisaylka ma jira?
bisaylkaas hadda ma jiro xaaliyan, laakiin waa waxaan rabnay inaan abuurno. tusaale oo kale kasoo qaada ganacsatadu awal maba jirinba inay soo horfadhiistaan macaamiishooda ama media kala hadlaan. waxaa jiri jiray hadduu ganacsigu xaflad samaysto in xafladdaas la dhigo iyadoo loo fiirin macaamiishu ma jecel yihiin waxaan la qabtay mase ma jecla. laakiin hadda waxaan rabnaa inaan abuurno annaga fursad ah ganacsaduhuna inuu soo fadhiisto, macaamilkuna soo fadhiisto, toos ay wax isku dhaafsadaan si ganacsigu markasta uu dhanka horumarka ugu jihaysto. waxayna dan ugu jirtaa markasta ganacsadaha, sababtoo ah macaamilkiisa inuu dhegeysto, macaamilkiisana ka yaqaana dadka asaga aada ugu fiicanta.
meelaha aad rabtaan inaad martaan waa aaladahan casriga ee tiknolojiyadda, marka wadiiqada u maraysaan?
tiknolojiyadda marka la marayo waa labo, waxaan loo yaqaan e-commerce-ga annaga ma samaynaynoo ah inta ganacsi lasoo dhigo shay in la xayiisiyo layidhaa shaygan yaa gadana. annaga waxaa samaynaynaa waxaa xiriirinaynaa macaamiisha iyo sidoo kale ganacsiga bis. waxaa marka samaynaynaa website oo kale, website-kaas waxaa laleeyahay ganacsi hebel oo kale qeyb ka mida website-ka u saaran tahay, ganacsigaas macaamiishiisoo dhan aa iska soo diiwaan geli karta. ganacsadahana waxaa lagu dhiiragelinayaa ama laga codsanaya inuu maadaama intaasoo macaamiila leeyahay uu sameeyo wax gaara, tusaaloo kale 6 bilood qiimo dhimin soconayd oo kale inuu u sameeyo macaamiishiisa joogtada ah, macaamilkuna halkaas inuu fursad ka helo, ganacsaduhuna inuu faa'iido badan uu ka helo. sidoo kale waxaa samaynaynaa social media, waxaan loo yaqaan especially Facebook oo kale, bajka uu ganacsigaas leeyahay annagaa gacanta ku haynayna. markaa gacanta ku hayna tiamkan tiknolojiyadana aada wax uga yaqaana, waxay halkaas soo dhigayaan ganacsiga horumarada uu sameynayo wax cusub oo maanta uu ganacsaduhu keenay hadduu badeeco cusub keenay isla markiiba say macaamiishiisa u gaarto.
Marka ujeedka aad rabtaan aad u socotaan muxuu yahay?
Ujeedada ugu dambeeda oo rabno inaan gaarno ama u socono waxay tahay in la sahlo ganacsiga Soomaaliya. Ganacsiga Soomaaliya wuxuu ka yimid wax loo yaqaan traditional oo ah in ganacsaduhu uu meel wax iska dhigto, qofkii uu arko u yimaadan uu wax iska gato, isagoo u fiirinaya qofkan waxaan ku qanacsan yahay, waxaan wax ka fiican oo suuragal ma tahay in la heli karo. Ganacsadaha laftirkiisa aragti ma helo ka duwantiisa, waxyaabahaasoo dhan si looga gudbo oo loo helo macaamiil baahidooda markasta la tixgelinayo. Xeerka suuqgeynta oo kale waxaa ku jira markii ganacsaduhu uu suuqgeyn sameynayo, maaha inuu badeecada inta keeno uu meel ku xiree, waa inuu ogaado horta badeecada ma la rabaa mase lama rabo. Kow, markuu ogaado badeecada ma la rabaa, fursad ma jirtaa, yaa raba, sidee loo rabaa, halkee la dhigayo badeecada, waxyaabahaasoo dhan. Marka maadaama hore is awl u jiri jiran inta meel ganacsiga la tuuro, qofki u yimaada la arki jira, haddii qof u imaa waayena ganacsaduhu dhihi jira waa qasaare. In aragtidaas loo bedelo aragti modern oo traditionalkaas laga yimaado hore la isticmaali jiray oo ganacsi day to day isku bedelayo, maalinle isku bedelaya, suuqgeyntiisu fiican tahay, iibintiisu fiican tahay, waxa loo yaqaano social responsibility ama bulshada in mas-uuliyad iska saara ay fiican tahay, waxa loo yaqaano magaca kambaniga in kor loo qaado ay fiican tahay. Waxyaabahaasoo dhan annaga waxaan rabnaa inaan soo kordhino. Ganacsataduna maanta waxaa laga yaabaa inaysa fursad u arag, laakiin markii hal sano kadib la wado barnaamijkan, intay ka faa'iidaysata aa waxay arki doonaan inuu muhiimad weyn leeyahay haddii la haydmo.
Waa wax weyn marka laga hadlayo daruufahada jirahay macaamiishu soo arkanayo
dad badan oo waxaa jira barnaamijka intaana bilaabin muddo sanadaha waxaa la yeelanayna waxa loo yaqaano interview ama in xog ka helno dadka. Dad kala duwan waxay kuleeyihiin qofku waxaa weydiinaynay su-aalo kale. Su-aalaha waxaa ka mid ah weydiinaynay qofka maxaad dareentaa xarun ganacsi inta wacdid mobilkeedo kale markii lagaa qabo waayo, wuxuu leeyahay qofku inaa xaruntaas ganacsi mar dambe wax ka gadanaa dareema. Tusaale kale waxaa weydiinaynay xarun ganacsi markaa inta gashid macaamiisha adigoo macaamilka ee dadka joogaa si aa fiicneyn kuula dhaqmaan maxaad dareentaa inaa ka laabtaa mararka qaar dareema ahay dadkii leeyihiin. Marka waxyaabahaasoo dhan si loo xaliyo ayagu wayba rabaan macaamiishu markasta, sababtoo ah waa dadka wax bixinaayo, lacagta haysta, lacagtooda inay ku helaan wax raaligeliya ama waxay ku qancaan markasta way rabaan macaamiishu.
Waan gartay adeegan markaad fiiriso meelo badan u galaa dowladnimadii, sahlidda adeegyada, la socodka wuxuu marka yaa gacanta ka siinay.
Markii la yiraahdo sahlidda, Soomaaliya hadda waa ognahay markii aragti la keeno ganacsi, aragtida ganacsi hadday tahay mid maalgelin weyn u baahan, qofka isagaa maalgashada isagaana socodsiiya, hadday tahay mid maalgelin iyo teknolojiyad iyo waxyaaba in looga faa'iidaysto ay tahayna isagaa socodsiiya. Anaga hadda su-aalo kale wasaaradda ganacsiga Soomaaliya waxaa ka jira in shati loo doonto, laakiin wasaaraddii inay ilaalido ganacsigaaga oo ganacsigaaga ganacsi lamida la furin, sidoo kale inay dhiirigelido waxyaabahaas maadaama hadda duruufaha jira dartood aysan jirin. Haddii ay annaga nala gasho annaga waxyaabaha sameynayna waxaa ka mid ah xataa waxbarashada ugu galaya iskuulladoo kale, waxaa loo sameynayaa wax loo yaqaano inay ka hadlaan habka ay waxu baraano hadda qofki inuu secondary iyo primary iska fadhiyo si ka duwan inuu iskuulkii la yiraahdo kale, qofkii waxbarashada dhiirigelin loogu daro waxyaabahaas, maadaama isagu uu qeyb ka yahay isaga laftirkiisu wax uu qofku jeclaysanayo inuu noqdo. Marka annaga waxaa ka hadlaynaa waa digital agency wax loo yaqaano, ama waa wakaalad ka faa'iidaysanayda waxaan loo yaqaano digitaalka oo hadda soo kordho adduunka smartiga u socdo.
Waan gartay ugu dambeyntii waxaad ku baaqi lahayd?
Ugu dambeyn waxaa ku baaqi lahaa dhalinyaro badanaa jirta oo wax bartay, waxaa dhihi lahaa dhalinyarada qof kasta waxa alla hal abuuro, hal abuur ha sameeyo, intii uu samey lahaa inuu shaqaalanimo uu raadiyo inta badan, hal abuurka ka fiican inuu qofku shaqaalo noqdo. Ganacsatada Soomaaliyeedna waxaa ugu baaqi lahaa markasta ganacsigu si uu uga gudbo in inta ganacsi la aasaaso biri markuu dumana la arka haduu maanta soconayana la wado, ganacsiga in laga fakaro qaybo badan oo ka mid a sida ganacsiga iibka suu ku soco lahaa, suuqgeyntiisu say ku soco lahaad, qorshihiisa ama istaraatiijiyadiisa say ku soco lahaad, bulshada suu magac ugu dhex yaalo lahaa, ganacsiguna uu ka gudbo waxa loo yaqaana halka qof inta qof abuuro qofkaas duur dhintan uu la dhimanayo. Adduunka waxaa ka jira kambaniyo la aasaasay 2000 sano ka hor, Soomaaliyana kambaniga maanta ugu weyn waxaa laga yaabaa inta la yaqaano wixii qarsoon annaga ma ogin inuu 30 sano xataa jirin. Marka duruuftaasna waxaa keenaya ganacsiga halka qof wado. Marka waxaa leeyahay ganacsatada u gudba inaa ka faa'iidaysateen aragtiyada bisil ee dadka dhalinyarada ay aragtiyada wada, dadka macaamiishana waxaa leeyahay markasta waxaa ka faa'iidaysteen idinkana ganacsiga idin dhagaha fudud ee ganacsiga markasta baahidiina dhageysanaya. waxaa leeyahay dhalinyarada guud ahaanna ha laga faa'iidaysto hal abuurka maskaxda qof kasta maskaxu leeyahay wuxuuna ku fiicanyahay.
aad ayuu u mahadsan yahay. kaasina wuxuu ahaa Ismaaciil Khirsi Xasan oo loo yaqaan Alas oo ah maamulaha Hirgal Digital Agency. intaasna waxay nooga eg barnaamijka hibada ee halabuurka oo toddobaadkan aynu ku eegaynay dhalinyarada samaystay fikradaha halabuur, gaar ahaan kuwa ganacsiga. intaynu kulmi doona barnaamijka lamida nabada.
taasi aynu ku dhaafno barnaamijka hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan inoogu imaanayay magaalada Muqdisho. Cabdiqaadir Okey ayaana soo jeedinaya markana dhinacii heesaha.
aan intaasi ku dhaafno heestaasi macaan iyo fanaanka Cabdi Baadil, waana heestii Amran. halkaad kala socoteenna waa v o a. haatanna waa wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha.
waa hagaag dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. waxaa istuudiyaha ila jooga Nuur Bukhaari. Nuur, haye bal ka waran waxa uu waaweynaa waxyaabihii dhacay ee ciyaaraha ku saabsan.
Cabdiqaadir, waxaan ku hormari doonaa horyaalka Premier League Ingiriiska. Waxaad ogtahay oo Premier League waxaa lagu tilmaamaa tartanka ugu xiisaha badan dhinaca kubadda cagta ee xilligan. Ciyaartii shalay dhacday waxaa ugu xiisa badnaytii dhex martay Liverpool oo ayna maaragtay guushii dirqiga ahayd ka keentay Aston Villa.
Maalmahan Liverpool kulamada waxay badisaa waqtiga dhimashada ayaa layiraahdaa. Xitaa barbarihii Manchester United waxa ay keeneen waqtigii dhimashada. Tottenham waa aweyd wixii kala raacay, iyo sidoo kale Leicester ayaa la xusuustaa in rigoore ay kaga badiyeen. Marka inkastoo Liverpool ay dadaalayso, haddana waxaad moodaa weli inaysan ciyaarta hubanti ka dhigin ciyaartoo socota. Waxaa la yidhaahdaa ciyaarta ma dilaan Liverpool, markasta oo yacni ciyaarta waxay tahay ciyaar furan, taas oo ka dhigi karta in iyada laga badiyo ama barbar ay ku dhammaato. Marka dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa waxa ay leeyihiin tababar Jurgen Klopp wuxuu u muuqdaa in soo celin doona qaladkii sanadkii hore, sababtoo ah 7 dhibcood isagoo ku hogaaminaya ayaa horyaalka laga qaaday. Marka wuxuu u baahan yahay ayaa la leeyahay wax ka duwan hadda waxa uu samaynayo ah ciyaartoo socoto inay goolal dhaliyaan, maadaama uu haysto waryahanada ugu qatarsan ayaa la leeyahay qaarada Yurub sida Sadio Mane, Maxamed Saalax iyo Firmino.
Laakiin ciyaarta shalay waxay u ekeed batii 7 kale ee ka horreeyay
Tottenham.
Tottenham gool ay kaga hormartay Liverpool, 2 ayay ka bedeleen dhamaadka. Tii shalay sidoo kale, laakiin tii shalay daqiiqadihii ugu dambeeyey ay Liverpool gool 2 gool keentay daqiiqadii 78-aad oo uu burburiyay Andy Robertson, iyo daqiiqadii dheeraadka ahaa ee lagu diray 3 daqiiqo ee ugu dambeysay daqiiqadii 2-aad ciyaaryahan Sadio Mane. Marka Liverpool soo uma wanaagsan in ay ciyaarta iska disho inta aanan waqtigan la gaarin.
Waxaa sida weyn looga hadlay ayaaba sidaas ah. Hadda Manchester City oo kale markaad fiiriso ciyaaraheeda, goolasha ay dhalinayaan ciyaartoo socota ay u muuqdaan kuwa dilaya. Marka xitaa kulankii 3-aad ee ay la ciyaareen Manchester United, xitaa daqiiqadihii dhimashada lalaana ayaa u bareejiyey. Marka taas ayaa xoogaa Liverpool dhibaato ku ah, laakiin sidoo kale weerarkooda muhiima ee daafacoodana aad ayuu u soo haystaa.
Welina lagama badanin tan iyo intuu u bilowday horyaalka, waxaase ku daba jirta kooxda Manchester City oo ka heli la, waxaana Manchester City ay shalay 2-1 uga badisay kooxda Southampton. Goolasha waxaa u kala dhaliyey Sergio Aguero iyo Kyle Walker oo isna dhammaadkii ciyaarta goolkii guush u keenay. Laakiin Cabdiqaadirow, kooxdaadii Manchester United xaalka weli waa ku xun yahay. Mar kale laga badiyey shalay,
guuldarro ayay la kulmeen run ahaantii Manchester United. Hore ayaa loo sheegay oo la yiri dadka ciyaaraha ka faallooda ama aad u xiiseeya haddii ay arkaan kooxdii weyneed oo Manchester United oo ka cararaysa inay u laabtaan heerka 2-aad, la yaab kuma noqon doonto, sababtoo ah kooxdan hoos ayay u socotaa, waxaadna moodaa in weli aan la helin xalka dhibaatada Manchester haysata sidii uu u fariistay ayaa laleeyay Sir Alex Ferguson. Marka taageerayaasha Manchester United waxay noqdeen taageerayaasha Soomaali oo kale, waxay ku leeyihiin berisamaadkii
waayahay. Manchester United weli kaalinta 10-aad ayay ku jirtaa. Ciyaarihii kale ee dhacay, Arsenal barbara ayay la gashay kooxda Wolves, waxaana goolka u dhaliyey Aubameyang, halka goolka Wolves uu u keenay Raul Jimenez. Kooxda Chelsea 2-1 ayay dirtay Watford. Dhinaca Spain, Cabdiqaadir, ciyaar xiiso leh ayaa dhacay.
Levante ayaa waxay ku tumatay kooxda Barcelona.
Lama filin dabcan, weliba ciyaartaasna waxay ka dhacaysay garoonka Barcelona. Sidee wax u dhacay?
Levante ayaa waxay ku badisay 3-1. Barcelona ayaa la garaacay, waxaana la joogay dabcan garoonka kooxda Levante. Marka laakiin Real Madrid ayaa ka faa'iideysan weysay barbarahaasi oo 1-1 ayay gashay. Meeshii loo baahnaa inay faa'iideystaan ma aysan dhicin. Aan iraahdee waxay galeen eber iyo eber. Marka 22 dhibcood ayay kala leeyihiin labadooda, laakiin farqiga goolasha kooxda Barcelona ayaa kaalinta koowaad ugu jirta. Booska 3-aadna waxaa kusoo jirta Atletico Madrid oo 22 dhibcood leh, Sevilla oo iyadana 4-aad ku jirta ayaa 22 dhibcood leh. Waxaa moodaa horyaalka Spain inuu ka adkaanayo sidii hore oo ah kaalinta 4-aad ilaa iyo kaalinta 2-aad waxaa u dhexaysa oo kaliya 1 dhibic. Marka qoladii kufta booska 3-aad ama booska 4-aad ayay geli kartaa. Marka Barcelona oo soo iibsatay Antoni Griezmann, hadda xaalkeedu ma fiicna.
waa tahay dhinaca zeriyaada talyaaniga saddex ciyaarood ayaa dhacay. Kooxihii waaweynaa ayaana isku raftay Roma iyo Napoli ayay ahayd ciyaartii hore, waxaana labi hal ay guusha ku raacday kooxda Roma. Qadro Roma Brian sidii uu ugu yimid tababarahan Burtugiiska ah waxaad moodaa in ay soo wanaagsanaatay. Dhowaan Milan ayay ka bedisay, waxaa kaloo ay garaaceen Napoli xalay, waxaana goolka kood u dhaliyay ciyaaryaha Nicolo Zaniolo oo ah laacib dhallinyaro ah oo Talyaani ah oo kubaddana goolasha u dhaliyan laga yaabanyahay xitaa goolal aad u qurux badan ayuu dhaliyaa. Ciyaarihii kale Inter iyo Bologna waxay ahayd ciyaar xiiso lahayd, dabcan ciyaartana waa daawada Abdiqadiro. Dhammaadka ciyaarta ayay Inter goolkii maaragtay guusha waxaa rigoore ugu dhaliyay ciyaaryahan Lukaku
oo ka reysanaya Manchester United oo uu kasoo tegay.
Waxaa sagaal gool ayuu hadda leeyahay.
Dadkii dhaleeceyn jiray oo dhihi jiray Lukaku laacib ma aha, weeraryahan ma aha, hadda wuxuu tusay waxa uu yahay.
Waa u beenay taas, waxaana uu tusay in
cilladda inay Manchester United tahay.
Waa sidaas. Ugu dambeyntiina Torino iyo Juventus, kulanka loo yaqaano derbiga Torino ayaa xalay wax uu ku dhex maray garoonka Torino, waxaana ciyaartaasi badisay labadan kooxood oo isku magaalada ah. Kooxda Juve ayaa badisay oo hal iyo eber daqiiqadii 70-aad waxaa u dhaliyay laacibka difaaca ugu ciyaara Matis Delict.
Xitaa haddii labadan kooxood mid un ay badiso, ciyaarta ma noqoto mid koox keligeed ay ku raaxaysato. Sidaas daraaddeed Delict ayaa goolka u dhaliyay oo goolkiisii ugu horreeyay ee Juventus ayuuna u dhaliyay. Waxaana leeyahay taas waxay ka saaraysaa cadaadiska ka haysta inuu boos joogto ah kasii haysto kooxdiisa, maadaama Juventus ay hayso difaacyo oo khubro ah oo isagana kaga horreeyay meesha.
Juve ayaana horyaalka horkacaysa 29 dhibic ayay leedahay, Inter 1 dhibic ayay ka hooseysaa 28 dhibcood ayna ku hogaaminaysa. wararka ciyaaraha waa naga intaa. Aan ku nasarno xaggii heesaha, waxaan idin soo qabannay codadka Jamiil Wahliye iyo Hani UK.
lahashada wadnahayga lubiga adiga taalo sida lanta mareedka qalbiga lolata sida lanta mareedka qalbiga lolata lahashada wadnahayga lubiga adiga taalo sida lanta mareedka qalbiga lolata sida lanta mareedka
codkaasi baxsan ee dhegihiina kusoo dhacay ayaa ugu dambeeyay idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta, oo idinla socodsiinayeen anigoo Cabdiqaadir Samakaab ah, Nuur Bukhaari iyo Bashiir Abikaro dhinaca soo saarista inoo joogay. Tan iyo idaacadaha iyo dambe dhammaantay waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
sida layrka la daro laaciyi baxayo luuf luuf kuma gaadhe kale laabta ku seexo.